Hyvää iltaa ja tervetuloa Elämän kouluun. Kristityt yhdessä ry:n ja Parempi avioliitto ry:n kustantaman parisuhdeohjelman pariin. Minun nimeni on Ari Koivulahti. Tässä lähetyksessä pilkkaamme pikkusen tilastoja, jotka kertovat, että avioliiton keskimääräinen pituus olisi nykyään vain alle 10 vuotta. Tervetuloa mukaan Eila ja Heikki Kilpeläinen Helsingistä.
Kiitos.
Kiitos.
Milloin teidän hääpäivä oli?
No se oli 12.3.1960.
Eli siitä tulee aikaa jo 55 vuotta reilut.
Kyllä.
Tämä mitä tilasto kertoo, niin teidän osalta ihan täyttä potaskaa.
Täyttä.
Joo. Teillä on kultahäistä matkaa jo 5 vuotta.
Kyllä.
Ja 2020 vietitte timanttihäitä.
Niin, jos herra sen suo, että ikää on.
Aivan niin. Niin. Onko ystäväpiirissänne paljon pareja, jotka olis viettäneet esimerkiksi kultahäitä?
Minä en kyllä muista ketään.
Joo.
Kyllä se taitaa
siinä,
niin.
Siinä joo, mielessä joo. Tilastot ehkä ovat joo. Oikeassa. No jos muutamalla sanalla kuvaatte tuota aikaa Suomessa, 60-luvun ihan alkua, niin millaista elämä oli silloin vuonna 1960? Tehdään vielä niin, että mä annan täältä muutaman sanan, jonka ympäriltä voitte vähän kuvailla, minkälaista elämä silloin oli. Annetapas Eilalle ensimmäiseksi sana puhelin.
No kun niitä puhelimia ei tainnut silloin vielä oikein ollakaan. Sitä sitten vasta myöhemmin hankittiin.
Joo. Milloin muistat Eila soittaneesi ensimmäisen kerran puhelimella? Ootko ollut nuori flikka vai...
Ei, kyllä mä olin täysikäinen silloin.
Joo.
Joo, kyllä.
Ja silloin soitettiin keskukseen ja pyydettiin yhdistämään johonkin.
Niin, näin on, joo.
Pysytään edelleen vuodessa 60 ja Heikki, mitä sä sanoisit sanaan lomamatka? Minkälainen voisi olla vuoden 60 lomamatka?
Joo, kyllä se oli hyvin pientä se lomamatkojen tekeminen. Ei me vielä silloin tehty. Mä olen köyhästä kodista, niin ei silloin kotiolot oli semmoiset, että ei voinut ajatella, eikä niitä tuloja ei ollut silloin. Että ei ollut rahaa yksinkertaisesti siihen aikaan vielä.
Missä te muuten asuitte silloin vuonna 60, silloin kun naimisiin menitte?
No se oli aika mielenkiintoinen paikka. Me oltiin tuolla Teekkarikylässä Otaniemessä, niin siellä, kun mä olen puolilla opiskellut, niin sieltä mä sain sitten oikeuden saada asunnon siellä sitten.
Onko teidän juuret täältä Helsingistä vai jostain muuta päin Suomea?
Ollaan niin sanottuja paljasjalkaisia helsinkiläisiä.
Joo, kyllä.
Tänä päivänä hääjuhlissa on paljon ohjelmaa, kaiken näköistä neidonryöstöä ja hääkimppuja ja sukkanauhoja heittyjä. Minkälaisia häitä te vietitte? Minkälaiset teidän hääjuhlat oli?
Sano sinä, Eila. Mä en oikein nyt muista
asiaa. No ei meillä nyt mitään erikoista semmoista hääjuhlaa ollut, että olisi, että meidät nyt vaan vihittiin ja... Ja sitten me asetuttiin niin kuin paikoilleen. Ei ollut. Meillähän ei ollut asuntoa aika silloin.
Niin, ei meillä vielä silloin.
Ei ollut. Ei ollut.
Kotona asuttiin.
Kotona sen, asuttiin, joo. Ja kun mä tykkäsin, että kotona vihittiinkin.
Mutta kyllä minä muistan, kun mä oon kuvannut, niin mä oon katsellut semmoista filmielokuvaa, joka sitten tehtiin. Niin hääkakkua teillä kotona silloin leikattiin.
Niin,
siellä,
niin sen mä ajattelin kanssa, kun me ja mun vanhempani asuu Oulun kylässä.
Joo.
Joo, että siellä...
Sillä sun kotona on sitten hääkakku leikattu.
Hääkakku leikattu on, joo. Takkua on syöty, joo, kyllä se oli tärkeä.
Vanhassa kirkossa vihittiin meidät.
Aha.
Se oli semmoinen, jotenkin semmoinen romanttinen kirkko. Mä tykkäsin siitä, vaikka se on hyvin, jotkut väittää, että se on niin tollainen, että siellä ei ole mitään erikoista, mutta en mä tarvitsekaan mitään.
Siltä hääpaikalta sitten siirryttiin, niin millä sieltä mentiin Oulun kylään?
Kyllä siinä varmasti mulla on poikaystävä, joka oli ollut auto, niin hänen autolla kyllä liikuttiin.
Joo. Liikennettä oli varmaan aika paljon vähemmän kuin nyt.
Niin oli.
Sitä sai oikein miettiä se päivän varata, kun sieltä Otaniemestä lähdettiin. Mä muistan, että ei sitä vaan, että mä lähden nyt huomenna. Siinä oli.
Kaikki piti suunnitella etukäteen.
Kyllä. Joo.
Mennään vähän siihen tilanteeseen, kun te olette tavannut. Mikäs Heikki tuossa Eilassa sai sinut pyörryksiin?
No hän oli ensinnäkin iloinen ihminen. Mä heti ilahduin siitä, kun hän oli hymy oli herkässä. Ja sitten oli muuten mun mielestäni hän mun silmissäni kaunis. Kaunis nainen ja tuota noin semmoinen hoikka, mukava, mukaan näköinen tyttö.
Missä te tapasitte?
Hämiksellä. Oltiin siellä Karkeloissa ja tuota, ja osakunnan järjestämiä niitä tansseja, mitä niitä oli silloin. Ja tuota, siellä mä sitten näin, että tuolla oli semmoinen sopivan mittainen pitkä tyttö, niin tuolla parvekkeella, niin mä menin pokkaamaan sinne.
Jännittikö?
No kyllä niitä rohkaisu sellaisia joskus tarvitti olla, ottaa, että uskallisi mennä.
Niin, oli Hämiksellä poikakaverinsa kanssa ja sitten sanoi, että joo, että kun se seisoo tuolla parvekkeella, niin mä menin nyt hakemaan.
Joo. No mitä sä tuumasit, kun hän tuli?
No, olin tietysti hämmästynyt, mutta mä olin, eihän täällä parvekkeella voi tanssia. Me mentiin sitten alakertaan ja tanssittiin siellä.
Oliko ensimmäisen illan jälkeen, joko siinä sovittiin jatkoista vai?
Joo, kyllä siinä mehän mentiin sitten, mentiinkö me siihen rautatieasemalle tai siinä silloin. Ja sitten sovittiin niistä jatkoista, että miten, minnes nyt joo. Sitten mennään. Mutta Hämishän oli meidän sitten niin kuin tanssipaikka ja...
Harrastitte tanssia siihen aikaan kovasti?
No ei kovasti.
Kyllä mä olin tanssikoulussa sen takia, että tämä homma hoituisi.
Joo, hyvin hoituisi. Te olette molemmat helsinkiläisiä. Oliko teidän perheet, minkälaista perheistä te tulette?
Työläisperhe voi sanoa, että mun isäni oli autonkuljettaja ja äiti oli kotiäitinä ja välillä siivoajassa. No, Eila oli vähän...
No, isä oli tuolla noin Arabian tehtaalla toimessa ja siellä hän oli 40 alaista, niin kuin hän aina sanoi. Ja sitten äiti oli kotona ja äiti oli taitava ompeli ja kaikki ompeli mulle sitten pukuja ja asuja sinne. Niin, kunnes mä sitten tulin siihen ikään, että nyt mä sanoin, että kuule, tuolta naapurikaupasta nyt saa, kun mä menin nyt ostamaan.
Äidin neuloma ei enää, tai
no,
tekemään
ei,
enää
oikein. Okay. Eikä äiti ollut niin kiinnostunutkaan sitten enää.
Saitteko te kotoa mitään eväitä avioliittoa varten? Ohjeita taikka?
Kyllä, jos mä mietin sitä, että nyt kun sä kysyt, niin en ainakaan voisi sanoa, että muistaisin mitään, minkäänlaista. Niin, ei oikeastaan varsinaisesti mitään.
Joo. Muistaako Eila mitään?
Ei silloin ollut mitään. Ei ne osanneet tajuta sitä, että siinä pitäisi antaa jotain ohjeita. Että mä muistan, että mun isä oli vähän jopa vihainen, kun tommonen Heikki nyt sit mut löysi.
Eikö se ole normaalia isille, että kun niin. tytär viedään, niin siinä haulikkoa etsitään? Että.
Niin, kyllä.
Kyllä mä koen joskus, että hän on mustasukkainen mulle sitten, kun minä sinne ilmestyin.
Joo. Kestikö se pitkään se?
No, saattoi jonkun verran kyllä tulla esille tietyissä tilanteissa, niin että vähän tuntuu, että mä oon niin kuin liikaa siinä.
Joo. Teillä on itsellä montako lasta?
Kaksi tytärtä, Kirsi ja Sirpa.
Oletteko te itse antaneet tyttärille ja heidän perheilleen minkälaisia neuvoja silloin, kun he liittoivat ja suunnittelivat?
Hyvin vähän, ettei siinä vaiheessa oikeastaan vielä osannut. No. Vasta sitten, kun tuli aviopari työstä selko, niin sitten kyllä myöhemmin.
Nyt on oppinut vähän asioita, mitä voisi jakaa ja antaa eteenpäin. Kuuntelet Radio Deita ja elämänkouluohjelmaa. Puhumme tänään Eila ja Heikki Kilpeläisen kanssa pitkästä avioliitosta. Mikä on, Heikki ja Eila, teidän pitkän avioliittonne salaisuus?
Mulla oli semmoinen tavallaan niin kuin sanotaan kristitty koti. Äiti oli luterilaisi, isä ortodoksi. Isä oli aika ankara kyllä kaikin. Mutta mä en tiedä, me siinä seurusteltiin kanssa aika pitkään kyllä. Että siinä opittiin niin kuin tuntemaan ja hyväksyttiin. Mä olin silloin, mä muistan, mun tyttökaverini niin sanoivat, että joo, että en mä sen kanssa, että meillä tuli ero. Siinä ei me viittity enää jatkaa tätä yhdessäoloa ja muuta. Ja mä ajattelin, että en mä ainakaan voisi ajatella, että mä jonkun kanssa sopisin ja nyt en mä voisi sitä sopia. Että sit erotaan taas. Musta se olisi kauheat, jos joutuisi eroamaan. Että kun isä ja äiti olivat olleet kuitenkin yhdessä niin kauan, vaikka olivatkin näin eri heimolaista. Ilmeisesti se tämä on ollut sitten, ja sitten kun ei poltettu, eikä juotu, eikä tota, ollut muutenkaan semmoista. Meillä on tämmöistä tasapuolista ihanaa elämää, se on elämää ollut. Ja toinen toista me arvostettu kaikessa ja kysytty aina neuvoa, että sopiksi, että jos me tehdään näin. Ja sitten taas ollaan ajateltu ja sitten taas, jolle ei ne oikein sovi, niin jos tehdään näin kuitenkin. Ja että meillä on hyvin, hyvin semmoinen, että meillä ei ole huudeltu eikä tota, käsketty pitää niin kuin turpaa kiinni sanoa nyt tällä hetkellä.
Te olette oppineet neuvottelemaan.
Neuvottelemaan ollaan opittu, joo, kyllä.
Palaan niihin sun vanhempiin, niin he olivat pitkään naimisissa myöskin.
Olivat pitkään, joo.
Eli sieltä on varmaan tullut semmoinen kuva avioliitosta, ja että se on...
Kyllä, ja sitten kun mä ajattelin, että siis mulla oli ainakin vanhempien kesken se, että kun kerran on avioon menty, niin siinä sitten, ja julistettu tämä, että tahdotko kaikki tämä, niin minkä takia sitä sitten, siinähän tulee heti vilppi esiin, jos tota, tunnustaa toisen kuin mitä tekee.
No Heikki, minkälainen sun vanhempien tausta, olivatko he pitkään naimisissa?
Kyllä. Kyllä, kyllä. Ei ollut mitään ongelmia kotona. Että siitä tuli kyllä hyvä sellainen malli omaan elämään, että ei siinä ollut mitään, ei ollut alkoholia eikä mitään tämmöisiä ongelmia eikä riitoja, ei koskaan ei ollut kotona. Että se oli hyvä malli siinä mielessä omaan avioliittoon. Joo. Ja eikä meidän omassa avioliitossa riitaa. Voisi sanoa, että ei ole ollut koskaan. Että tietysti asioista voidaan olla kahta eri mieltä. Mies ja nais on erilaisia sillä tavalla, mutta ei mitään riitoja. Mä kyllä sanoisin, että toi Eila on mulle ihan, se on kyllä Jumalan johdatus, että mä häneen tutustuin, kun mulla oli semmoinen pitkä masennuskausi mun elämässä, niin semmoinen 7 vuotta kesti vuodesta 67 vuoteen 74, jolloin mä olin masentunut sen diapammia ja kaikkea tämmöistä tarvitsin. En ymmärtänyt, mistä oli kysymys. Se oli uskonelämän kriisi mulle. Mutta siinä Eila oli silloin ainoa, jollekka mä saatoin purkaa sydäntäni ja kertoa, mitä mulla on mielessä nyt on. Ja häntä olkapäätä vasten saatoin sitten niin kuin näitä ikäviä asioita kertoa. Nämä on niin tärkeitä asioita, että se on pitänyt avioliiton kyllä pystyssä.
Koko avioliittenne ajan pystyneet ja saaneet luottaa toisiinne.
Ilman muuta. Joo, ei ole koskaan ongelma. mitään tota, tietysti jos joku on tullut, sitten pyydetään anteeksi, että se olikin suljettu se kauppa tai joku, mihin piti mennä, että mä en saanutkaan sitä tavaraa, mitä piti ostaa ja tämmöistä. Että näitä anteeksi pyyntöjä kyllä on sitten, jos toimitaan toisella lailla kuin mitä on luvattu.
Niin, luja luottamus on kyllä meillä ollut välillä, että aina on voinut uskoa siihen, mitä toinen sanoo, että se asia on noin. Että ja niin on myöskin tapahtunut.
Mainitsit Heikki, että teillä ei ole ollut riitoja, mutta kyllä varmaan molemmilla on kuitenkin tuon tuosta semmoisia päiviä, että hirveästi ottaa päähän ja varsinkin kun toinenkin tuossa vielä edessä häärii. Miten te semmoiset käsittelette?
No se on ihan selvä, keskustelemalla. Siis se on ihan alusta alkaen, niin kun Eila oli joskus silloin nuoruudessa, niin saattoi olla semmoinen mykkäkouluvaihe, että hän meni takalukkoon, silloin kun hänkin oli työelämässä silloin mukana, niin saattoi joskus olla siellä työmatkallakin, jos tapahtuu sellaista, että hän meni takalukkoon, kun tuli kotiin. Ja mä sitten luulin, että mitähän mä nyt olen taas tehnyt väärin, tai sanonut väärin, kun hän meni takalukkoon. Mutta sitten keskustelemalla niin vaan siitä sitten, niin huomasi, ahaa, se olikin tosta ajasta kysymys, että
onko tuommoisen keskustelun avaamiseen jotakin hyviä vinkkejä, että miten semmoisen pistää käyntiin?
No en minä tiedä, siinä täytyy ruveta haastattelemaan sitä toista osapuolta, että mistä se nyt oikein kenkä puristaa, kun se on nyt tuommoinen, että siis yrittää vaan kaivamalla kaivaa. Joskus joutui ihan vielä sänkyyn asti meni nämä asiat sitten ja saattoi aamupuoleen yötä mennä, piti vain keskustella ja kysyä, kunnes sitten se tuli se todellinen syy sieltä sitten ulos.
Se löytyy aina.
Löytyy se.
Kyllä, se löytyy aina sitten niin. Joo.
Pitää vaan malttaa jaksaa.
Niin, pitkä pinna pitää olla.
eikä tuollaista, mitä me nyt ollaan seurattu tässä kanssa ja nähty ja kuultu, että sitten ruvetaan kirkumaan ja huutamaan toisille sellaista meille olemassa. Tuommoista meillä ja meillä selitetään asiat ihan järkeisesti.
Joo, se mykkäkoulu on aina semmoinen ikävä asia, joka joskus on ollut, mutta kyllä se on siitä pitkä aika, kun semmoista on ollut aikaisemmin.
Joo. Niin, kun mähän en mä uskaltanut kotona mitään, jos mä olin vihainen, niin mitään sanoa, mä sain selkeäni heti.
Niin, eli se tuli sieltä kotoa se
malli. Tuli kotoa ihan, se tuli kotoa sitten vasta, kun se tuossa oltiin aikaa yhdessä, niin sitten.
Heikki on osannut ohjelmoida sut sitten
uudella tavalla. Joo, kyllä.
Tämä on yksi avioliiton rikkauksia. Että.
Siis ennen kaikkea, kun on pitkä avioliitti, niin siinä oppii tuntemaan toinen toisensa. Hyvien puolia ja pahojen puolien kannalta. Että. Joo, ja sitten kun tuntee toisen, niin sitten se eläminen tuntuu sitten laadukkaalta ja sitä haluaa jatkaakin.
No kun ikää tulee, niin myöskin terveys korostuu aikaisempaa enemmän. Miten te torjutte terveyden heikkenemistä?
Niin. No, itse pystyy vaikuttamaan siihen tietysti syömällä terveesti terveistä ravintoa. Mutta sitten liikunta on kyllä semmoinen asia, joka nyt on ollut, minäkin olen nuorena harrastanut liikuntaa, urheilua, tuentanut kuulaa, kiekkoa ja käynyt lenkillä ja polkupyörällä, fillarilla, menin aina paikasta toiseen. Että siinä kyllä talvella hiihtämässä kävin paljon, että hiihto on mun semmoinen laji, niin siitä sain niinku semmoista mukavaa potkua.
Mä tuohon terveyteen vielä, kun silloin ei ollut mitään. Mä sairastin kaikki nämä tulirokko, tuhkarokko, vesirokko ja sikotautiinte. Ei mitään lääkkeitä ollut. Mutta kun sen oli sairastanut, niin siitä tuli vastustuskyky, mä huomasin ihan, kun mä seurasin. Joo. Mutta kun mä en saanut äidin maitoa, niin tietysti mä olin altis kaikille näille sitten, mitä tuli. Joo. Mutta en mä tiedä, onko se just Heikin kanssa puhuttamaan, että no ilmeisesti kun mä sairastin ne taudit, niin ne on nyt sitten tänä päivänäkin vielä pätee, että ei totta enää mitään sairauksia. Niin. Eikä ole nyt ollut sitten. Että.
Ja tuosta liikunnasta voisi vielä tuoda esille sen, että tämmöinen aamuisin, mulla on tapana lähteä rukouskävelylle. Namikalla oli semmoinen rukouskoulu ja siellä oppi tämmöisen ajan. Mä lähden 7:30-8:30, niin on siellä kävelemässä. Ja sitten Eilan kanssa mennään sitten illalla. 9 jälkeen, kun uutiset on katsottu, niin lähdetään sinne iltakävelylle. Se on ihan, jos sataa, niin otetaan sadevarustus päälle ja niin poispäin.
Mutta se tehdään joka päivä.
Joka päivä.
Mutta Heikki, niin kuin hän sanoi, että käy yksi, mutta mä menen sitten aina vähän myöhemmin niin sauvakävelylle. Että niin. Mä en ole sitten niin herännyt niin aikaisin.
Aivan, joo.
Ja sitten aamujumppa. 10 minuuttia joka ikinen aamu, niin jumppa täytyy ottaa.
Pidätte itsenne liikkeessä.
Kyllä, siinä
nimenomaan.
Täytyy.
Joo. Sitä on vähän niin kuin toitotettu tämä ulkopuolinenkin yhteiskunta, että pitää vaan liikkua, ettei saa istua paikoillaan.
Joo. Siitähän on nyt kirjoiteltukin muuten, että se istumatyö on kaikkein vaarallisen.
Niin, ihmiset istuvat itsensä kuoliaksi.
Niin.
Onko teillä yhteisiä harrastuksia?
No oikeastaan voisi sanoa, että mökkeily on semmoinen. Meillä on mökki Porvoossa, niin siellä on kesäisin oltu paljon. Mutta kyllä tämä avioparityöhän on meillä ollut harrastuksena nyt sitten ihan. Sitten vuodesta 1986 alkaen, kun me oltiin ensimmäisellä Korpilahdella, oltiin siellä avioliittoleirillä, niin sen jälkeen me on sitä avioparityötä kyllä haluttu tehdä sitten. Ja siitä on tullut oikein harrastus.
Puhutaan siitä hetken päästä vielä vähän lisää. Nyt kun eläkkeellä, niin miten te ihan normaali arkipäivänä otatte toisenne huomioon?
Sanotaanko, että ei oteta. Heikki istuu yläkerrassa tietokoneen ääressä.
Nyt sä nyt väärin. Aamulla, kun mä tulen alas, niin mä sanon, että hyvää huomenta Eila, miten sun yössä on mennyt?
Niin, joo, sen ensimmäisen.
Siitä se alkaa ja sitten sen jälkeen halaus ja pusu.
Niin, aivan.
Niin, joka ikinen aamu.
Se on niin kuin paras pilleri.
Kyllä.
Niin, kyllä. Näin on.
No, onko toi kysymys, minkä teet, niin teetkö sä sen tosissaan kysyäksesi, että mitä kuuluu, miten aamu on alkanut vai onko se vaan semmoinen tapa?
Ei se ole tapa, koska kyllähän meillä on huonojakin öitä on ja unettomuutta, taikka siis semmoista, että huonosti nukutaan. Ja sitten on omia pieniä vaivoja on, niin kyllä on tärkeää tietää sitten heti aamusta pitää, että kummonen aamu nyt on tänä aamuna.
Joo, kun mulla riippuu tuosta taas, miten mä oon niin kuin sen päivän ja illan viettänyt, jos on ilta ollut kovin tuommoista olemista ja menemistä, niin mä en tahdo saada unta. että mulla menee 12 yhteen ennen kuin mä nukahdan. Niin sitten se ottaa niin kuin sieltä aamulla takaisin sitä.
Joo. Sä elät vielä sitä iltayöstä sitä päivää ja pureksit.
Joo, se on merkillistä, että mä oon ihmetellyt kyllä, että vaikka mä kuinka hiljaa ja rauhallisesti olen, niin ei vaan uni tuu.
Tämä kanava on Radio Day ja ohjelma nimeltään Elämän koulu. Ohjelman kustantavat Kristityt yhdessä ry ja Parempi avioliitto ry. Puhumme näissä ohjelmissa parisuuden asioista ja tänään meillä on varsinaisia konkareita, kun vieraanamme on Eila ja Heikki Kilpeläinen Helsingistä. Eila, mikä sai teidät aikanaan lähtemään ensimmäiselle avioliittoleirille ja milloin se tapahtui?
No minusta se oli niin hyvä, kun tuo Kari Törmä otti, se oli kevät kautta ihan, oliko se toukokuussa vai mitä me oltiin siellä Namikalla, niin hän otti sen esille. Ja selitti, että tällaistakin ollaan tässä tekemässä. Ja siitähän se sitten sai alkuunsa. Ne namikalaiset, ne aloitti sen, sitten tekivät parastansa. Ja sen jälkeen se on, sitähän ne on itsekin ihmetelleet, että se sai niin kuin heti sen ponnen. Että ei sitä odotettu, että no katsotaan nyt vähän taas eteenpäin se, mikä on vähän suomalaisen luonne, että katsotaan nyt tähän. Joo, mutta siitä lähtien ollaan oltu ja se on kyllä tosi ihana ollut, kiva. Siellä on... Me ollaan oltu niin tyytyväisiä Heikin kanssa, kun me ollaan saatu, ne on jopa sitten jälkikäteen, kun on leiri päättynyt ja menneet kotiin, ne on soittaneet meille ja kiittäneet, että me saatiin näitä ohjeita teiltä.
Eli te olette ollut sitten myöskin ryhmän vetäjinä? Ja...
Ryhmän vetäjillä on oltu kanssa. Katsottu, että siellä ei saa se suullinen kaveri puhua sitten, vaan että nyt stoppi, annetaan toisellekin puheenvuoro nyt välillä.
Mikä sai teidät aikanaan innostumaan ensimmäiselle leirille?
No minähän sen idean itse asiassa sitten toin meidän perheeseen kyllä, koska mä olen ollut Yleisradiossa hommissa ja siellä oli Raamattupiirissä yksi kaveri, joka oli ollut tämmöisellä Namikan avioliittoleirillä mukana. Ja hän kertoi siellä semmoisia mukavia kokemuksia siltä leiriltä. Mä ajattelin, että no tonne täytyy varmaan vaimon kanssa lähteä mukaan. Ja niin me sitten lähdettiin ja se oli vuonna 1986, mä muistan sen vielä, kun oltiin Korpilahdella, oltiin ensimmäisellä leirillä. Ja se ensimmäinen luentokin jo sitten, kun siellä puhuttiin miehen ja naisen erilaisuudesta, niin oli semmoinen leiri, että me koko ajan tönittiin toisiamme tällä tavalla näin, että ei nyt huomaa, että nyt se puhuu sinusta. Että siis se erilaisuus tuli siinä niin sillä tavalla niin voimallisesti esille. Ja havaittiin, että kyllä tämä nyt me ollaan tultu ihan oikeaan paikkaan, vaikka ei meillä mitään ongelmia ollutkaan. Niin
Joo, eli te lähdettiin sinne ilman kriisiä. Ja...
Ilman kriisiä, ei ollut mitään kriisiä. Kiitos herralle siitä, että ei mitään semmoista kriisiä ole koskaan ollutkaan. Että...
No se ensimmäinen leiri oli sitten ilmeisen tärkeä, koska jatkoitte sitä tulevinakin vuosina.
Niin, tosiaan meitä pyydettiin, me oltiin jatkoseminaarissa sitten samana vuonna keväällä, syksyllä ja keväällä ja sitten seuraavana kesänä sitten jo pyydettiin ryhmäjohtajaksi ja siitä se sitten lähti niinku liikkeelle.
Minkälaista se ryhmän johtaminen sitten käytännössä oli?
Ensinnäkin rukous oli tärkeä asia, ilman rukousta ei tämmöistä työtä kannata yrittääkään tehdä.
Me katsottiin sitten, että kun siellä tietysti oli sellaisia pariskuntia, jotka olivat hyvin aggressiivia siinä, noin, että puhuvat, halusivat koko aikana puhua ja sitten taas semmoisia hiljaisempia, niin katsottiin, että jokainen nyt on sun vuorossa puhua ja jatka sinä sitten taas, että se meni näin hienosti. Että ne oli kyllä ainakin, mitä me noin on jälkikäteen ajateltu, että mukavasti meni nämä ryhmät, ryhmätyöskentely.
Eli sen ryhmävetäjäparin yksi tehtävä on pitää niin kuin tasapuolisuutta.
Tasapuolisuutta yllä. Nimenomaan, kyllä, se on ehdottomasti, koska siellä on semmoisia hiljaisia paria. Ja...
Tuleeko usein vastaan semmoisia, että pariskunnassa toinen yrittää puhua toisenkin puolesta?
Valitettavan usein tulee just tämmöistä ylipuhumista, että ei saa suuvuoroa ollenkaan.
No semmoiseen varmaan sitten tämmöinen auttaa, missä on joku toinen vähän jakamassa puheenvuoroja.
Nimenomaan just tässä ryhmäkeskustelussa niin on se hyvä puoli, että siinä voi sitten painaa jarrua silloin, kun joku liikaa innostuu ja sitten kysyä, että mitä mieltä sinä olet tästä asiasta. Että sanoo toiselle aviopuolisolle. Kyllä.
Ja se on ihanaa, kun on nyt seurannut niitä, niin nämä, ketkä on meidänkin tässä piirissä ryhmässä olleet, niin kun on tullut puhe siinä, että no tekin voisitte olla joskus ryhmä, jota ei ikinä. Ja nyt kun on nähnyt, käynyt siellä, niin nyt ne on kuitenkin sitä tehneet
niin,
ja luennoitsijoina siellä.
Onko se jotain konkreettista oppia, minkä muistasitte saaneenne avioliittoleiriltä?
Niin, tämä miehen ja naisen erilaisuusluento oli kyllä semmoinen, että siinä niin kuin tajusi selkeästi sen, että se on ihan Jumalan luomistyö, että hän on luonut meidät erilaisiksi miehenä ja naisena, että sen oppi ymmärtämään, kun ei välttämättä tämmöisessä viikkolehdessä, kun puhutaan, niin puhutaan ehkä samanlaisuudesta, että se on semmoinen asia.
Teit sanat suustani.
Joo, eli se on kolahtanut teille.
Joo,
niin, kyllä joo. Mutta sitten siellä on kyllä semmoisia saanut kokea, että kun on ollut hyvinkin vaikea tilanne joskus aviopuolisoiden välillä, niin eräänkin kerran muistan, kun ihan ilta myöhällä vielä kokoonnuttiin yhteen sitten keskustelemaan ja rukoilemaan ja itkemään kyynelien kanssa, kun vaimo oli halusi jo lähteä pois kerta kaikkiaan nyt leiriltä, että hän oli jo pakannut laukkunsakin ja nyt hän lähtee pois eri suuntaan kävelemään, että nyt ei tämä meidän liitto tässä nyt enää pysy kasassa. Mutta sitten kuitenkin sitten, kun siinä sitten kaikki nämä tehtiin, niin saatiin iloksemme todeta, että seuraavana aamuna hän tulikin sitten ryhmään mukaan. Hän oli purkanut laukkunsa ja tuli jatkamaan sitten. Että siinä saa kokea niin kuin sillä tavalla, että ei tehdä turhaa työtä. Että kyllä tässä vaikeissakin tilanteissa löytyy ratkaisu.
Leireillä ollaan myöskin aika joskus isojen painien äärellä. Taikka.
Erittäin isoja tärkeiden kysymyksien äärellä ollaan.
Niin, ja just silloin, kun ne koskee, tämä henkilö tuntee, nyt se koskee minua. Toi puhuu ihan just sitä, mitä mä oon ajatellut kanssa tässä.
No te olette saaneet omat lapsetkin mukaan avioliittoleireille.
Kyllä ollaan, joo.
Innostuvatko he esimerkistä vai tuota?
No me keksittiin tuon Eilan kanssa semmoinen juttu, että kun me oltiin tietyssä vaiheessa, kun he olivat perustaneet oman perheen ja että miten me tehtäisiin, että saataisiin noinkin mukaan tähän samaan tämmöisen avioparin työhön, niin keksittiin niin, että laitetaan joulupukin konttiin semmoinen pieni sekki, niin kuin, että missä maksetaan 50% tästä leiristä, niin sinne vaan. Ja niin me tehtiin, ja se onnistui sitten, ne lähtivät sitten molemmat.
Ovat käyneet useamman kerran?
Kyllä, ne on useampia kertoja ollut joo, tosiaan. Että esimerkiksi Aakkimassa me oltiin kaikki koko poppo, meitä oli 13 henkeä, oli valokuva mulla tässä nyt kädessä, niin kaikki me ollaan siinä valokuvassa mukana.
No te olette varmaan leiriltä saaneet aika paljon myöskin uusia ystäviä.
No kyllä niitä on niin iso lauma, että yhtenä vuotena päätettiin, että nyt ei mennä kaikille lähetä joulukorttia, että niitä tulee niin iso kasa, että kaikki ne ovat kiitollisia, ne mielellään lähettää joulukortin ja kiittää siitä työstä, mitä on tehty. Ja kyllä niitä on vieläkin on muutamia sellaisia, vaikka nyt me ollaan oltu jo pidemmän aikaa kyllä pois, meillä on oltu enää avioliittoleireillä, niin vieläkin tulee muutamalta, tulee joulukortti.
Onko noilla leireillä, varmaan suurin osa ihmisistä on työikäisiä, mutta onko siellä varttuneempia parejakin?
On, kyllä siellä on varttuneitakin, siis semmoisia sanotaanko 60-vuotiaita, niin on ja... Ja niissä tilanteissahan mekin ollaan oltu sitten vielä ryhmäjohtajinakin joskus, mutta siitäkin on jo pari vuotta aikaa, kun me viimeksi ollaan oltu. Mutta nykyisin se on kyllä ihana asia, että nyt vain tulee pääasiassa tulee nuoria, semmoisia 30-40-vuotiaita. Niin siellä tietysti me ollaan jo ikäihmisiä sitten ryhmäjohtajana.
Joo.
Se on ihan selvä juttu, että jos on näin nuoria, paljon lapsia, nuoria lapsia, niin ne pieniä lapsia, niin on ihan erilaiset asiat ja ongelmat tietysti, että
kyllä.
Ja silloin täytyy joo. Ryhmäjohtajankin olla vastaavasti nuoria.
Joo, että se vertaistuki niin. Toteutuu.
Joo, kyllä. Joo, kyllä.
Kuuntelet Radio Date ja elämänkouluohjelmaa. Tänään vieraanamme on 55 vuotta aviossa olleet Eila ja Heikki Kilpeläinen. Avioparityö on tämmöistä vapaaehtoistyötä. Jos nyt tältä kulmalta katsoo, niin mitä vapaaehtoistyö on teille antanut?
Hyvän mielen, kun saa kokea, että on voinut auttaa ihmisiä, joilla on ollut selkeästi ongelmia, niin kyllä se on ilman muuta semmoinen hyvän olon tuntemus ja sitä ei välttämättä saa palkkatyöstäkään sellaista, mitä tämmöistä vapaaehtoistyöstä voi saada.
Ja vielä sitten ennen kuin hyvästellään siinä, niin kiitetään kovasti. Tulevat ne parit kiittämään meitä, kenen ryhmässä he sitten olivat. Ja ihan tuntuu siltä, että joku on sanonutkin, että kyllä me tullaan uudestaankin tänne.
Niin. Mm. Eli se on koettu hyvänä.
Niin, koska se ensivaikutelma, kun sanotaan, että tulkaa tonne noin aviopari, on, että heidät haukutaan maan alle. Siis näillä pareilla, ketkä ei ole koskaan aikaisemmin olleet. Ja sitten huomaakin, että asia olikin ihan toista päin.
No jos ryhmänvetäjä parina on vähän ikään kuin vastuussa, vähän niin kuin työroolissa siellä, saako ryhmänvetäjät itse leiristä jotain?
Kyllä, sieltä saa joka ikinen kerta niin jotakin, vaikka on ollutkin monia kertoja, niin aina jotakin siellä sitten kuitenkin tulee uudelleen niin kuin mietittyä. Että asia oli tuommoinen. Että...
Joo, ja sitten voidaan niin kuin seuraavilla kerroilla, että jos meillä oli viime kerralla tällainen pari, joka oli näin, ja nekin selvisi siitä, niin tämä on vielä lisää rohkeutta heille, että ei me kai selvitä, mutta kun on tämmöinen esimerkki, niin...
Mitä katsotte saaneenne omaan liittoon tuolta noilta leireiltä?
No ainakin minusta tuntuu, että toi keskustelun merkitys, että kuinka tärkeää on keskustella. Kaikista asioista on voitava keskustella, että vaikka on kuinka ikäviä asioita tahansa, niin kaikista, ettei saa missään nimessä mennä tähän mykkäkouluun, vaan että voitava keskustella. Ja sitten tietysti anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen. Ne on semmoiset tärkeät asiat, jotka kyllä pitää oppia toteuttamaan ihan pienissäkin asioissa. Ja ihan sillä tavalla vielä pyytää se anteeksi, että toisen omatunto siitä sitten vapautuu myöskin. Että ihan selkeästi sanoo sen asian, että minä pyydän sinulta niitä ja niitä asioita tai niitä sanoja, mitä mä sanoin sulle eilen, niin hän toistaa ne. Sitten vasta toisen omatuntokin sitä vapautuu ja se anteeksianto voi toteutua. Että se on hyvin tärkeä asia. Ja kiittäminen on yksi sellainen tärkeä asia myöskin, että oppii kiittämään kaikessa. Että ihan ruokapöydästä noustaan, niin kiittää, että kuinka ruoka oli hyvää ja maistua. Ja.
Niin, eikä saa niin kuin huutaa ja räyhätä toisille, että maltillisesti keskustella, koska ei siitä tule yhtään mitään, jos sitä huutaa täysillä toisille, että on niin vihainen tai muuta. Että kyllä sitä täytyy itseänsäkin hallita, ettei vaan... Meinaa, että pidä sä suus kiinni nyt tässä näin, että mä puhun nyt.
Siis eri mieltä ollaan asioista, mutta sitten jos tulee sellaista vihaa, että ruvetaan käyttää näitä isoja kirjaimia, niin ei sitä kostu kumpikaan. Että kyllä se pitää voida malttaa mielensä ja laskea vaikka 500 ennen kuin sitten rupeaa puhumaan. Että.
Mm. Se keskustelu on semmoinen... jota pitäisi instrumenttina käyttää sitä.
Varsinkin meillä miehille, niin se keskustelutaito pitäisi ehdottomasti olla ja hankkia. Että siis me ollaan monta kertaa vain semmoista lyhytsanaisia, että kyllä ei ihmisiä. Että täytyy kyllä ottaa selvää siitä asiasta joka kerta, että jos on ikävä asia, että mistä nyt on kysymys. Että.
Joo, kun naiset on vähän tämmöisiä lärppäliisoja. Niillä tulee, montako sanaa, niillä tulee 3, 4, 5 sanaa siinä, kun mies sanoo vasta yhden.
Niin se on.
No missä miehet vois tätä keskustelutaitoa opetella?
No se on hyvä kysymys. Avioliittoleiri on semmoinen paikka. Niin. Siellä opetetaan keskustelua ja täytyy päättää, että mä kerron tuolle vaimolle kaikista minä, siis nimenomaan meidän miehet, niin kertoo omista suunnitelmistaan. Kaikista lomasuunnitelmista, minkälaisia lomia on tästä on mielessä, kun vapaa-aikaa vietetään ja kaikkea muutakin. Tärkeintä on, että päätetään yhdessä, että mies ei vaan ryhdy toteuttamaan jotakin asioita sitten, vaan se täytyy olla ensin on sovittava se asia. Että.
Jaatteko te keskenään toiveita, esimerkiksi niin kuin tulevaisuuteen liittyviä?
Keskustelussa juuri tulee esille sitten, että suunnitellaan menemisiä, tekemiä, lomanviettoja ja semmoisia asioita, niin kyllä niin ilman muuta täytyy etukäteen, jos keskustellaan ja suunnitellaan.
Jos talouteen tulee joku hankinta, sanotaan vaikka joku tekninen vimpain, niin miten te handlaatte sen parhaiten?
No se on just sellainen, että siinä ainakin täytyy ilman muuta tietty rahamäärä, mikä se nyt onkaan sitten, niin Ei, mutta jos 100 euroa maksaa, niin ei nyt välttämättä, mutta sitten jos se vähän enemmän maksaa, niin kyllä se täytyy heti keskustella siitä ja selittää, että tämmöinen nyt meidän kannattaa tämmöinen hankkia. Ja tota.
Voiko 50 avioliittovuoden jälkeen vielä oppia uusia tapoja säväyttää puolisoa? Mitä sanotte?
No varmasti voi. Helppoa se varmaankaan ei ole.
No mä sanoisin tuohon vähän toisella lailla, kun me tehdään tätä avioparityötä ja käydään näillä avioparileireillä, niin kyllä sieltä aina jotain oppii ja sitten taas sen voi omaksua ja sanoa, että eihän nyt, että sun täytyy noin tehdä, vaan sanoa, että miten sä tästä tykkäisit, voidaanko me sovittaa tähän omaan parisuhteeseemme tämmöistä ja näin.
Joo.
Niin siis nimenomaan kun kuulee, kun miten toiset joitakin asioita ratkaisee, niin siitä voi ajatella, että tuottahan voi soveltaa omassa elämässä. Sillä tavalla voi oppia kyllä.
Tekemään asioita vähän
uudella tavalla.
Uudella tavalla. Mm-hmm. Joo, kyllä. Mikä teidän elämää tällä hetkellä täyttää?
No, aika paljon työnteko, voisi sanoa tietyllä tavalla. Meillä on putkiremontti tulossa tähän taloyhtiöön, ja se on yleistänyt mua kyllä. Se on ihan maallista duunia, niin sen kanssa on saanut monella tavalla niin tehdä töitä. Ja, no, siihen liittyy myöskin tämä harrastus, mikä mulla on, tuomme videokuvaaminen, ja sitten mulla on hirveä määrä väridioja tuolla, niin pitää käydä lävitse ja kai digitoida sitten ne, että niistä sitten jälkipolvetkin saisi niistä sitten hyötyä itselleen. Mutta kyllähän meillä on tietysti tämä yhteistä tekemistä on sitten tämä kotielämä. Koko ajan mennään kauppaan ostoksille. Meillä on tapana aina lähteä autolla ostokselle tuonne noin ostaa viikon muonat kerralla ja mietitään yhdessä, ostetaan ja kannetaan sitten ne kotiin. Ja
te käytte yhdessä aina kaupassa?
Joo, aina yhdessä, joo. Ja ruoanvalmistus on sitten niin, että mäkin olen yrittänyt opiskella tätä ruoanvalmistustaitoa, niin vähän muutakin kuin vettä. Ja meillä on semmoisia vuoropäiviä, että nyt minä teen, kun tehdään kala-ateriaa, niin kyllä minä hoidan sitten sen kalan paistamiset ja semmoiset. Ja joskus jälkiruokaa tulee hyvä mansikkakiisseliä, kun minä ruven tekemään mansikkakiisseliä.
Hyvä. Niin, se oli se ensimmäinen mansikkakiisseli, se on, että saa nähdä, mitä tästä tulee.
Josta se on lähettävä.
Mutta mökkeily on kyllä sitten semmoinen ihan kiva juttu, vaikka nyt pari kesää on jäänyt melkein väliin, kun on tämmöiset kesät, kun on ollut. Että.
Elämänkoulun vieraana ovat tänään olleet Eila ja Heikki Kilpeläinen. Kiitos seurastanne ja arvokkaista elämänohjeista. Tähän loppuun haluaisin vielä kysyä. Mitä haluaisitte sanoa oman ikäluokkanne aviopareille?
Opetelkaa keskustelemaan keskenänne kaikista asioista avoimesti sillä tavalla, että toinen uskoo, mitä toinen sanoo. Että se on, että se kerta kaikki asia on nyt näin. Ei missään nimessä saa jäädä vaan mököttämään nurkkaa, vaan kaikista asioista on voitava keskustella. Ja sitten tietysti nämä puolisoiden tarpeiden täyttäminen, siis niitä on, meillä on niin monenlaisia erilaisia tarpeita, niin ne täytyy ehdottomasti pitää mielessä, että että milloin vaimo tarvitsee hellyyttä ja huomaavaisuutta ja että hän on todella se kohdata keskusteleva aviopuoliso. Niin nämä on tosiaan semmoisia tärkeitä asioita, jotka sitten sitä avioliittoa pitää pystyssä ja tekee sen niin kuin laadukkaaksi ja mielekkääksi.
Niin joskus kuulee sanottavaa, että no mistä me sitten keskustellaan? No mä oon aina sanonut, että no miettikää nyt joku asia sitten, mikä on kohdannut teitä, taikka nyt kun on hyvä, kun me ollaan sitten tällä leirillä oltu, niin siitä keskustelette sitten tarkemmin, että mitä mieltä sinä oot ja sitten mitä mieltä sinä oot. Ja sitten jos menee vähän eroon, niin miten me voidaan tätä sitten niin kuin yhdistää niin, että me ollaan samaa mieltä ja johdatetta tätä, että, mutta siis keskustelu on tosi tärkeää. Ei niin, että pannaan suutukkoon ja sitten mennään nurkkaan ja sillä siistiä.
Ja kyllä Raamatustakin voisi sen verran ottaa kohdan, jossa sanotaan, että kilpailkaa toinen toisenne kunnioittamisessa. Hmm. Niin se on kyllä semmoinen ohje, joka sopii kyllä kaikkiin tilanteisiin.
Kiitos Eila ja Heikki Kilpeläinen. Uusi elämänkoulu jälleen viikon kuluttua. Elämänkoulua kustantavat Kristityt yhdessä ry ja Parempi avioliitto ry ja toimittaa Ari Koivulahti. Maanantai-illan ohjelman voit kuunnella uusintana lauantaina kello 18 ja vielä 02. Jos mielessäsi on noussut halu tehdä omalle parisuhteelle jotain rakentavaa, laatua parantavaa, niin käy parempiavioliitto.fi-sivuilla. Sieltä löydät vinkkejä ensiaskeliin. Pieksämäen suuri leiri on parasta aikaa juuri menossa, mutta uusia tulee. Niistäkin saat tietoa nettisivuilta. Oikein hyvää kesäyötä.